ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่วันนี้เองที่เรามีโอกาสอยู่พร้อมกันที่นี่นำพากันเองในการสัมพันธ์ธรรมที่เราจะเรียนรู้ถึงพระชนะของพระเจ้าด้วยกันเราเองเข้าใจเห็นถึงการคำสอนของพระองค์และเราเข้าใจมากขึ้นถึงการทรงเสด็จกลับมาของพระองค์ครั้งหนึ่งด้วยเราฉากฝากเช้าวันนี้ไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับแล้วอย่างอื่นก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรารบทวนนิดนึงโครงสร้างของมัทธิวบทที่ของทั้งหมดเนี่ยนะครับจำได้ไหมครับที่เราเคยแบ่งไว้5ตอนนะฮะที่เราบอกมีประโยคนึงที่มัทธิวมักจะใช้อยู่เสมอหลังจากที่พระเยซูคริสต์กล่าวสิ่งเหล่านี้จบสิ้นแล้วนะฮะภาษากรีกเขียนข้อความเหมือนกันทุกๆรอบเลยนะครับที่อยากให้ดูเพราะว่าวันนี้เรามาถึงข้อความคำสอนชุดสุดท้ายคำสอนชุดที่5นะฮะมองเห็นไหมครับถ้าเราเทียบกับคำสอนชุดที่1 2 อันนี้เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในแง่ของความยาวคำสอนชุดที่1คือเรื่องอะไรครับใครจำได้ไหมเอ่ยบทที่5 6 7มัทธิวจำได้ไหมครับคำเทศนาบนภูเขาขึ้นต้นด้วยอะไรครับความสุขมีแก่ความสุขมีแก่ความสุขมีแก่อันนี้ลองฉายเป็นหนังตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับแต่พอเรามาถึงมัทธิวบท23เจอแต่อะไรครับวิบัติวิบัติวิบัติวิบัติ7ประการนะฮะหลายๆครั้งเองเนี่ยหลายคนบอกว่าโครงสร้างการเขียนแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดการปิดของเนื้อหาระหว่างตอนต้นกับตอนท้ายต้องเข้าใจธรรมชาติของคนสมัยก่อนนิดนึงครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาทำเหมือนกับเวลาเขาทำสัญญาที่เราใช้คำว่าพันธสัญญาเนี่ยฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีพิธีนะว่าสัญญากันแล้วจะทำเรื่องอะไรถึงขั้นว่าเอาสัตว์เนี่ยมาฆ่าให้ตายด้วยการผ่าออกมาเป็นสองชิ้นแล้วก็เดินแหวกเดินตรงกลางแล้วเหมือนกับให้ปฏิญาณคำมั่นสัญญาโดยบอกว่าถ้าทำตามที่เขาสัญญาเนี่ยจะได้รับพรอะไรถ้าหากไม่ทำตามจะเกิดภัยพิบัติจะเกิดการแช่งสาปอะไรเกิดขึ้นแล้วจริงๆถ้าอ่านพระคัมภีร์ของเราเองเฉลยธรรมบัญญัติก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ขึ้นต้นด้วยพรเสร็จแล้วถ้าไม่ทำจะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นบ้างด้านหนึ่งเขาบอกว่ามัทธิวตอนนี้เองเนี่ยตอนขึ้นต้นมาด้านหนึ่งเหมือนก็สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของคนยิวว่ากับพระคัมภีร์เล่มนี้ถ้าเขาทำตามเขาตัดสินใจทำตามเขาจะได้รับพระพรอะไรแต่ถ้าเขาไม่ทำตามท่านจำได้ตอนนี้อยู่บทที่23ใช่ไหมครับตั้งแต่พระเยซูคริสต์เริ่มเสด็จเข้าเมืองบทที่21ไล่มาเรื่อยเราจะเห็นปฏิกิริยาจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีมาแล้วว่าบรรดาเลยนะฟาริสีธรรมจารย์รวมทั้งปุโรหิตหลายคนไม่ยอมเชื่อหลายคนไม่ฟังหลายคนไม่ยอมในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำตามถ้าทวนนิดนึงบท21นะฮะตอนที่พระเยซูคริสต์เริ่มเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าพระองค์เสด็จเข้าสู่ชัยชนะแต่ว่าในมุมที่ผมมองเองเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่เราร้องว่าเป็นบทเพลงที่มาจากเพลงสดุดีบทที่118พระเยซูคริสต์เองถูกปฏิเสธบอกเถิดพระองค์มาในฐานะกษัตริย์พระองค์เสด็จเข้าเมืองคนควรจะต้องออกมาต้อนรับถ้าเราดูหนังโบราณอย่างไม่ทราบใครได้ดูเรื่องอเล็กซานเดอร์มั้ยครับหนังเก่าละสักหลายปีอยู่แล้วเวลาอเล็กซานเดอร์ไปบุกไปพิชิตเมืองไหนได้หรือเมืองไหนยอมแพ้จะมีฮะเจ้าหน้าที่ปุโรหิตออกมารอต้อนรับอยู่หน้าเมืองเพื่อจะบอกว่าเขายอมให้แล้วเสร็จแล้วสิ่งที่เขามักจะทำในแง่ธรรมเนียมพิธีสมัยก่อนเมื่อกษัตริย์บุกยึดเมืองไหนได้อย่างแรกเมื่อเขาเข้าเมืองปุ๊บได้รับพรได้รับกุญแจเมืองหรือมอบดาบมอบอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะเขาก็จะตรงเข้าไปในพระวิหารเพื่อจะไปนมัสการหลายๆครั้งเองเขาก็จะพระที่เขานมัสการไปเปลี่ยนในพระวิหารเหล่านั้นเพื่อบอกว่าเขาเป็นคนที่มีอำนาจแต่ถ้าเมื่อไหร่เองที่เกิดไม่มีการยอมไม่ปรากฏตัวออกมามักจะมีการเข้าไปบุกทำลายที่พูดถึงชื่ออเล็กซานเดอร์เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับปุโรหิตไม่ยอมออกมาตอนนั้นอเล็กซานเดอร์ยึดเมืองไทระได้อเล็กซานเดอร์ทำลายทั้งเมืองเพราะสำหรับปฏิกิริยาการที่ไม่ออกมาปรากฏตัวเมื่อกษัตริย์กลับเข้าเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่หลังจากนั้นเองก็จะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ไปที่พระวิหารพระองค์ชำระพระวิหารไปที่ต้นมะเดื่อบอกว่าต้นมะเดื่อไม่มีผลชีวิตของเราเป็นชีวิตของคนในเมืองเป็นชีวิตของคนที่ไม่มีผลชีวิตของบรรดาอาจารย์เหล่านั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีผลครับอุปมาเรื่องผู้เช่าสวนองุ่นยิ่งชัดเจนมากขึ้นถูกไหมฮะมอบหมายไว้ให้พอมาสั่งแล้วไม่ยอมทำตามขัดขืนถึงฆ่าคนรับใช้รวมทั้งเป็นการทำนายว่าจะฆ่าลูกของเจ้าของสวนด้วยไล่มาเรื่อยๆเลยเรื่องงานอะไรงานเลี้ยงสมรสถูกไหมไปเชิญแล้วไม่มาเชิญแล้วไม่มาใครก็ได้ไม่เอาแล้วคนที่อยากจะเชิญคนยิวที่เคยถูกเชิญไว้ก็จะไม่มาหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นเรียกว่าการประฝีปากหรือการท้าทายกันดูว่าพระองค์จะพลาดเมื่อไหร่จะหาเรื่องทำร้ายทำลายพระองค์แต่เหนือเรื่องเหรียญของซีซ่ากล่าวว่าพระองค์จะไม่พงมีปัญหาเอาเรื่องประเด็นทางศาสนศาสตร์มาพูดเรื่องการเป็นขึ้นจากตายหวังว่าจะพงมีปัญหากับคนที่เป็นกลุ่มที่เป็นอะไรนะผู้ที่ทรงอำนาจในสภาแซนเฮดรินในสมัยนั้น มาท้าทายความเข้าใจเรื่องพระคัมภีร์ว่าข้อไหนใหญ่สุดดูว่าพระองค์จะถูกหรือจะผิดสุดท้ายพระองค์ต้องตอบไปด้วยคำถามว่าถ้าอย่างนั้นใครเป็นบุตรของดาวิดบุตรของดาวิดคือใครเพื่อจะให้เรื่องเหล่านี้จบและทุกอย่างก็ชัดว่าโอเคเราเป็นศัตรูกันแล้วแน่นอนเรื่องนี้มีปัญหาแน่ๆนั่นคือจุดจบของบทที่ผ่านมาในเนื้อหาตั้งแต่เข้าเมืองจนมาถึงบทที่22นี้นะฮะบทที่23ครับถึง25ผมอยากให้เราดูภาพใหญ่นิดนึงก่อนที่เราจะเข้าไปในรายละเอียดถ้าดูง่ายๆครับบทนี้3บทเนี่ยฮะแบ่งเป็น2ก้อนหลักๆก้อนแรกครับเป็นคำสอนที่พระองค์สอนกับฝูงชนหรือพูดกับฟาริสีธรรมจารย์ในที่สาธารณะในที่นี้หมายถึงนะฮะในพระวิหารนะฮะคนที่เป็นผู้ฟังก็จะเป็นฝูงชนหรือแม้ก็บรรดาธรรมจารย์ฟาริสีทั้งหลายที่เป็นอยู่ตรงนั้นบทที่24 25ขึ้นต้นบทมาปุ๊บก็จะเห็นว่าเขาพระองค์เดินจากกรุงเยรูซาเล็มไปนั่งอยู่ที่ภูเขาถูกไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นเองก็เป็นคำสอนที่พระองค์พูดถึงกับบรรดาสาวกว่าสอนเรื่องอะไรบ้างภูเขาอันนี้แน่นอนครับภูเขาที่ติดเยรูซาเล็มมีอยู่ภูเขาเดียวครับภูเขามะกอกเทศนะฮะมันหลายคนเองภาษาอังกฤษภูเขามะกอกเทศใช้คำว่าอะไรฮะโอลิฟนะฮะตำราภาษาอังกฤษหลายๆเล่มเองครับก็เลยเรียกคำเทศนาในช่วงหรือคำสอนในช่วงบทที่24 25ว่าเป็นโอลิเวตsermon มาจากโอลิฟเนี่ยนะฮะคือเอาเสียงแล้วกันฮะเป็นโอลิเวต sermon เพราะโครงสร้างหลักๆเพราะฉะนั้นแบ่งง่ายๆครับบท23บท24 25นะฮะวันนี้ผมจะเน้นอยู่ที่บท24เป็นหลักพูดรายละเอียดบ้างเกี่ยวกับบท23เพื่อจะนำเรามาสู่ความเข้าใจแต่หลังจากผมเข้าใจเราเข้าใจบทที่24เนี่ยบท25จำเป็นจะต้องตัดให้มันสั้นเวลาน่าจะไม่พอเนี่ยนะฮะแต่คิดว่าจะทำให้เราเห็นประเด็นมากขึ้นแล้วว่าสิ่งที่เราพูดกันเพราะบทที่24เป็นบทที่ผมคิดว่าเป็นบทที่มีปัญหามากที่สุดตอนหนึ่งในความเข้าใจคริสเตียนเรามีอาจารย์เยอะเรามีหนังสือเรามีใบปลิวที่พูดถึงเลยนะวันสิ้นโลกจะมีหมายสำคัญอะไรเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากบท24เป็นหลักแล้ววันนี้ผมอยากเล็งเห็นว่าถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์จริงๆสิ่งที่หลายๆท่านสอนเองอาจจะไม่ได้สอดคล้องไม่ได้เป็นไปอย่างที่พระคัมภีร์กล่าวไว้มากนักนะฮะโอเคถ้างั้นเรามาดูก้อนแรกด้วยกันนะครับบทที่23คำสอนในที่สาธารณะนะฮะถ้าดูเร็วๆขึ้นต้นบท23มาปุ๊บเนี่ยครับตั้งแต่ข้อที่1จนมาถึงตอนก่อนตัดก่อนหน้านี้ฮะคือบทข้อที่10กว่าจะเป็นคำสอนที่เตือนบอกว่าให้ระวังให้พวกฟาริสีให้ดีว่าฟาริสีเป็นยังไงมีแค่ตอนแรกที่บอกยอมรับเขาอยู่ในที่ของโมเสสยอมรับสิทธิอำนาจแต่หลังจากนั้นก็จะบอกนะฮะฟาริสีไม่ดียังไงบ้างนะฮะเราไปนั่งไล่อ่านเนื้อหาได้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนักนะฮะตั้งแต่ว่าทำตัวให้คนอื่นเห็นชอบเป็นจุดเด่นสอนคนนู้นคนนี้แต่ตัวเองไม่ทำตามพระองค์ตำหนิเขาโดยตรงว่าพระองค์เห็นว่ายังไงเหมือนกับเป็นคำสรุปว่านี่คือความแย่ความไม่ดีของฟาริสีเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยฮะก็จะตามมาด้วยคำว่าวิบัติทั้ง7ทีนี้ก็จะระบุกับเรื่องของฟาริสีชัดเจนนะฮะหลังจากจบช่วงของวิบัติทั้งหลายแล้วเนี่ยฮะมาก้อนตอนที่เริ่มต้นด้วยคำว่าเจ้างูร้ายในข้อที่20กว่าเราก็จะเห็นแล้วฮะจะเริ่มพูดถึงว่าเพราะเป็นอย่างนี้นี่แหละพระองค์ตัดสินใจแล้วว่าพระองค์จะพิพากษาลงโทษกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่เราเรียกว่าฮะเป็นพวกของเจ้างูร้ายหลังจากนั้นปุ๊บไปอีกย่อหน้าหนึ่งพระคัมภีร์ส่วนใหญ่มักจะขึ้นอีกย่อหน้าว่าโอเยรูซาเล็มก็จะเห็นว่านั่นเป็นคำพิพากษาที่ขยับละจากกลุ่มของฟาริสีกลุ่มเจ้างูร้ายนะฮะมาเป็นกลุ่มของเยรูซาเล็มคนยิวหรือพระวิหารในภาพรวมเนี่ยนะฮะนี่คือโครงสร้างง่ายๆของบทที่23มีอยู่ 4-5 ตอนที่เราเห็นพระคัมภีร์ก็แบ่งไว้ส่วนใหญ่ก็แบ่งไว้ให้ตามนี้ชัดเจนอาจจะไม่ได้มีหัวข้อกั้นให้แต่ย่อน้องย่อหน้าเขาก็ให้เราดูมาอยู่แล้วนะฮะระวังเรื่องชื่อของฟาริสีเรื่องของวิบัติเนี่ยนะครับใน2ตอนเนี้ยขอข้ามไปนิดนึงแล้วกันฮะเพื่อความรวดเร็วคิดว่าอ่านเองได้เชื้อของฟาริสีหรือวิบัติ7ประการแต่อยากจะให้เริ่มมาดูที่เรื่องของคำพิพากษาลงโทษนะฮะวิบัติเหล่านี้คิดว่าอ่านเนื้อหาชัดเจนนะฮะแล้วถ้าใครอ่านมัทธิวมาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่ยากอาจจะมีบางอันที่ลิงก์ไปที่นู้นที่นี่บ้างไปสะท้อนคำพูดตรงโน้นตรงนี้บ้างแต่เนื้อหาโดยตัวมันเองไม่ได้มีอะไรยากแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาเราอ่านเราเข้าใจถูกอยู่ละนะฮะก็เลยคิดว่าไม่พยายามจะเสียเวลาเรื่องนี้เยอะแต่อยากกลับไปดูในรายละเอียดมากขึ้นเรื่องของคำพิพากษาลงโทษสังเกตครับพระเยซูคริสต์เรียกบอกอะไรฮะเจ้างูร้ายเจ้าฝูงงูพิษคำนี้เองครับถ้าพูดถึงเรื่องงูร้ายด้านหนึ่งตอนเราพูดถึงมัทธิวบทแรกๆเลยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาพูดกับฟาริสีเหมือนกันเจ้าชาติงูร้าย จ้าหงูพิษสำนวนเดียวกันเลยสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์กับพระเยซูคริสต์มีภาพหมายถึงยอนกับพระเยซูคริสต์มีภาพความขัดแย้งมีมุมมองที่สอดคล้องกันในระหว่างบรรดาธรรมจารย์ฟาริสีและสิ่งที่พระองค์ทรงทำอีกด้านหนึ่งเองครับนักวิชาการพูดถึงซะด้วยซ้ำว่าพูดถึงงูจุดเด่นของงูถ้ามองในพระคัมภีร์เรื่องแรกที่พูดถึงก็คือในสวนเอเดนงูเริ่มเข้ามาล่อลวงงูเข้ามาทำให้คนทำผิดงูทำให้คนทำบาปซึ่งก็ดูเหมือนจะสอดคล้องกับคำตำหนิที่พระองค์บอกไว้ไอ้พวกนี้มีแต่กรอบแต่หลอกให้คนทำผิดขนาดประกาศให้คนมารับเชื่อเชื่อได้ไม่นานไอ้คนที่รับเชื่อฟาริสีไปเลี้ยงดูเป็นไงฮะแย่กว่าเดิมซะอีกถูกไหมฮะภาษาอังกฤษใช้บอกนะฮะเป็นอะไรนะเป็น children of hell ภาษาไทยฉบับอมตะธรรมใช้ว่าเด็กนรกนะฮะก็แปลตรงนะฮะก็คือมันแย่มากปรากฏว่าจากรับเชื่อแล้วจากคนดีๆรับเชื่อแทนที่มาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าติดตามได้ดีไปอยู่กับฟาริสีกลายเป็นแบบนั้นไปเลยทำอะไรก็ไม่โอเคนะฮะพวกนี้มีแต่ความหลอกลวงนะฮะเพราะที่นี่เองจึงมาถึงเรื่องของเมื่อพระองค์ประกาศว่าฟาริสีเป็นแบบนี้สิ่งที่ทำถัดมาครับบรรดาฟาริสีธรรมจารย์พวกนี้ไม่ได้อยู่แค่ในฐานะตัวเขาเองแต่เขาอยู่ในฐานะของผู้นำชนชาติอิสราเอลผู้นำที่อยู่ในพระวิหารคนอิสราเอลเนี่ยครับเขาบอกว่าเมื่อใครก็ตามอยู่เป็นฟาริสีคนเหล่านี้จะเหมือนกับเวลาเราดูหนังในสมัยก่อนมีอำนาจเขาอยู่ในฐานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีกษัตริย์ในยุคที่มีกษัตริย์กษัตริย์ปกครองแต่เมื่อไม่มีกษัตริย์คนอิสราเอลว่าง่ายๆครับก่อนหน้ากษัตริย์เป็นผู้เผยพระชนะถูกไหมฮะหลังจากผู้เผยชนะเป็นยุคของกษัตริย์พอสัตว์มาปุ๊บโดนตกไปอยู่อำนาจของชนต่างชาติคนที่มีอำนาจที่ปรากฏตัวในฐานะผู้นำก็คือหัวหน้าทางศาสนาแล้วหัวหน้าทางศาสนาผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดก็คือมหาปุโรหิตหรือใครก็ตามที่เป็นคนควบคุมพระวิหารของพระเจ้านั่นคือเหตุผลที่พระองค์ต้องมาที่เยรูซาเล็มและมาถึงพระวิหารมหาปุโรหิตเนี่ยครับกับไม่ยอมตอบสนองเพราะพระองค์ถึงบอกว่าไงเตือนมาแล้วถ้ามาอ่านดูครับในข้อที่37โอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเอ๋ยเจ้าผู้เข็นฆ่าเหล่าผู้เผยพระชนะและเอาหินขว้างบรรดาผู้ที่ทรงส่งมาหาเจ้าเราปรารถนาอยู่เนืองๆที่จะรวบรวมลูกของเราของเจ้ามาเหมือนแม่ไก่ที่กกลูกๆไว้ใต้ปีกแต่เจ้าไม่ยอมเลยดูเถิดพระนิเวศของเจ้าถูกทิ้งล้างเพราะเราบอกเจ้าว่าเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะพูดว่าสรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับรวมทั้งก่อนหน้านี้เองในพารากราฟก่อนหน้านี้เรื่องของเจ้าชาติงูร้ายพูดเหมือนกันเราส่งผู้เผยพระชนะนักปราชญ์และครูอาจารย์มาบางคนเจ้าก็ฆ่าและจับตรึงไว้บนไม้กางเขนบางคนเจ้าก็เคี่ยนตีในธรรมศาลาและไล่และขับไล่ออกจากเมืองนั้นไปเมืองนี้ฉะนั้นโลหิตของผู้ชอบธรรมทั้งปวงที่หลังชโลมดินจะตกอยู่แก่เจ้าทั้งหลายเพราะความผิดอยู่กับเขาตั้งแต่โลหิตของอาเบลผู้ชอบธรรมจนไปถึงโลหิตของเสคาริยาบุตรเบเรดียาซึ่งเจ้าฆ่าระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชาเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นแก่คนในชั่วอายุนี้พ้นตัวแทนเขาเมื่อผู้เผยพระชนะพระเจ้าส่งมาเตือนคนเหล่านี้ไม่ยอมฟังว่าไงฮะเตือนแล้วไม่กลับใจเข็นฆ่าเป็นไปตามคำอุปมาที่ก่อนเล่าไว้ก่อนอันนี้ผู้เช่าสวนส่งคนมากี่คนมาก็โดนฆ่าหมดนะฮะหลายคนอาจจะถามว่าเสคาริยาในที่นี้คือใครนะฮะคำตอบเนี่ยเราเดาคือเราดูจากประวัติศาสตร์มีคนชื่อเสคาริยาและเป็นบุตรอย่างเงี้ยมีอยู่2คนที่น่าจะเป็นไปได้ให้ในตัวอย่างไว้เนี่ยนะฮะอยู่ใน2พงศ์กษัตริย์กับอยู่ในเสคาริยาบท1ข้อ1ใน2พงศ์กษัตริย์พูดถึงเนี่ยฮะปุโรหิตคนนึงชื่อเสคาริยาที่ถูกฆ่าตายระหว่างอยู่ในพระวิหารนะฮะหลายคนบอกว่าถ้าสังเกตครับเขาพูดถึงความบาปตั้งแต่เอเบลคือปฐมกาลนะฮะแล้วพระคัมภีร์ของคนยิวเนี่ยเวลาเค้าเรียงไม่เหมือนเราครับเล่มสุดท้ายของเค้าเนี่ยคือ2พงศ์กษัตริย์เขาพูดง่ายๆครับด้านคนด้านหนึ่งหลายคนอาจจะแปลบอกว่านี่ไงเตือนมาตั้งแต่เริ่มต้นปฐมกาลยันจนถึงจบพระคัมภีร์เดิมก็ยังฆ่าทิ้งทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งนะฮะอีกแนวคิดหนึ่งคนนี้น่าจะเป็นเรื่องของเสคาริยาคนที่รวบรวมหนังสือเสคาริยาที่เรามีนะฮะนี่เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าคนที่ส่งมาเตือนในอิสราเอลก่อนที่จะเป็นสู่ยุคเงียบก็ยังถูกฆ่าทิ้งความหมายผมคิดว่าไม่ต่างกันมากนักเตือนมาตั้งแต่ต้นยันจบก่อนที่พระเจ้าตัดสินใจจะเลิกยุ่งแล้วก็ยังจัดการอย่างนี้มาตลอดนะฮะนั่นคือภาพที่เห็นแล้วทั้งหมดนี้อยากให้เห็นนิดนึงครับทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นแก่คนในชั่วอายุนี้ ดูประโยคนี้ไว้ได้ดีชั่วยุคนี้หมายถึงอายุของเราไหมครับเจเนเรชันนี้ไม่ใช่คำว่าเอชนะไม่ใช่ในแง่ของนี่คำว่าคนในชั่วอายุนี้หมายถึงเจเนเรชันนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะภาษาไทยอาจจะมีเรื่องของชั่วอายุนี้เนี่ยหมายถึงหลายถึงหลายๆคนก็ได้แต่ในที่นี้ถ้าสังเกตครับคำพิพากษาตรงนี้เจาะจงพูดถึงปุโรหิตพูดถึงผู้นำพูดถึงอิสราเอลณยุคในขณะนั้นของพระเยซูคริสต์ถามว่าทำไมต้องเน้นตรงนี้ครับเพราะเดี๋ยวบท24มันจะมีภาพมิติของสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ๆณยุคของพระเยซูคริสต์กับสิ่งที่เกิดขึ้นไกลๆณที่เราเรียกว่ายุคสุดท้ายมันผสมปนกันอยู่แต่ผมอยากให้เห็นว่าบริบทเองคำพิพากษาของพระเยซูคริสต์เองเริ่มต้นมาถึงยุคที่ใกล้ๆของคนของพระองค์ในสมัยนั้นว่าง่ายๆครับสมัยศตวรรษที่1คำพิพากษาเกิดขึ้นณตอนนั้นแล้วแต่มันมีอีกช่วงนึงที่ในบท24พูดถึงเรื่องยาวๆด้วยแล้วมันมีประเด็นที่ชี้เห็นว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็น2เรื่องมิติที่ใกล้กับมิติที่ไกลที่ปนกันอยู่นะฮะเพียงแต่บริบทพูดถึงชัดว่านี่เรื่องของเรื่องใกล้ก่อนถัดไปครับถ้ามาดูโฟกัสเจาะลงในรายละเอียดมากขึ้นคำพิพากษาของเยรูซาเล็มเพราะจุดตรงนี้เองเป็นจุดจบของบทที่23ก่อนจะต่อไปถึงบทที่24บทที่พูดถึงคำทำนายมากมายที่เราใช้ว่ากันอยู่เพราะเราต้องดูตรงนี้ให้ชัดเพราะนี่เป็นบริบทที่มาก่อนหน้านั้นเลยประวัติศาสตร์ในเมื่อกี้พูดไปแล้วฮะประวัติศาสตร์การปฏิเสธผู้เผยพระชนะการไม่ยอมรับคำเตือนสติของพระเจ้าดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแม้ไก่ในที่นี้ชัดเจนครับหมายถึงพระเจ้าครับมีตัวอย่างในพระคัมภีร์มากมายที่พูดถึงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เอาปีกอบอุ้มลูกแกะของเอาปีกอบอุ้มปกป้องเอาไว้ปีกของพระองค์พระองค์เป็นเหมือนแม่ไก่นี่คือพระคัมภีร์ที่ได้ยกมาให้เพราะสำนวนนี้เนี่ยพูดถึงมาปุ๊บรู้ทันทีครับว่าหมายถึงพระเจ้าพร้อมจะปกป้องแต่อะไรครับเขาไม่ยอมสังเกตไหมครับเราปรารถนาพระเจ้าเองอยากแต่จบว่าแต่เจ้าไม่ยอมยืนยันชัดครับว่านี่เขาเองดำเนินชีวิตดำเนินการตามความคิดของเขาขัดแย้งจากแผนการของพระเจ้าอย่างชัดเจนเราปรารถนาจะอยู่ตุ๊ดๆๆๆเสร็จแล้วแต่เจ้าไม่ยอมที่ย้ำมากขึ้นครับดูในข้อถัดไปดูนิเวศของเจ้านิเวศในที่นี้ house หมายถึงอะไรครับในที่นี้บ้านไหมครับบ้านเรือนที่เขาอยู่ไหมไม่ใช่เราใช้ภาษาไทยคำนี้ด้วยครับพระนิเวศบ้านของพระเจ้า house of god แต่ทำไมตอนนี้มันกลายเป็นบ้านนิเวศของเจ้าไกลไปแล้วพระองค์ปฏิเสธความเป็นเจ้าของพระองค์ไม่ยอมรับพระวิหารแห่งนี้อีกต่อไปพระองค์บอกว่านี่ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่วิหารของเราวิหารแล้วพระองค์ก่อนหน้านั้นก็เห็นภาพว่าการมาชำระพระวิหารว่าวิหารแบบนี้ไม่ใช่อย่างที่พระองค์อยากได้นี่คือวิหารที่คนยิวสร้างให้เองให้เป็นแบบนั้นแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่วิหารของพระเจ้าอีกต่อไปถึงท่านบอกว่าฮะเมื่อไม่ใช่ของเราพระองค์ทำไงครับเราก็จะจากไปไปแล้วไม่กลับด้วยนะจนกว่าจะพูดว่าสรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อกี้ที่ต้องพูดถึงการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มเพราะอะไรฮะข้อความนี้มาจากพระคัมภีร์เดิมตอนเดียวกันเลยสดุดีบทที่118ข้อ26และถ้าตอนนั้นเดินบริบทก็จะบอกชัดครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนพูดประโยคแบบนี้สรรเสริญผู้เสด็จมาคือสรรเสริญคนที่เข้าเมืองมาคือการยอมรับกษัตริย์ที่กลับเข้าเมืองมาเราจะกลับมาก็แต่เมื่อเจ้ายอมรับเราข้อความที่หายไปตอนที่พระองค์เสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มที่เราใช้ร้องวันอะไรนะวันพัมซันเดย์วันอาทิตย์ไปตาเนี่ยนะฮะข้อความส่วนนี้หายไปข้อความที่ของปุโรหิตคนในวิหารที่จองมาต้อนรับพระเจ้าหายไปพระองค์ถึงบอกเราจะไม่กลับมาจนกว่าเจ้าจะต้อนรับเราจะไม่กลับมาจนกว่าเจ้าจะยอมรับเราในฐานะกษัตริย์เจ้าของเมืองนี้เจ้าของวิหารนี้เพราะนี่ไม่ใช่บ้านของเราแล้วอีกต่อไปเจ้าปฏิเสธเราแล้วเรื่องนี้เองครับก็สะท้อนความคิดของคนยิวมากๆเพราะคนยิวเขาอธิบายตัวเองว่าที่เขาตกไปเป็นเฉลยในพระธรรมเอเสเคียลครับบท 10 บท 11บอกว่าเพราะพระสิริของพระเจ้าจากพระวิหารไป Glory of God หายไปจากพระวิหารของพระเจ้าพระองค์ดึงภาพความรู้สึกแบบนี้คนยิวคิดแล้วรู้ทันทีครับก่อนนั้นบอกแล้วพระเจ้าในฐานะแม่ไก่อยากจะปกป้องแต่ไม่ยอมเพราะเราเองเราในที่นี้หมายถึงพระเจ้าแล้วเราตัดสินใจจะจากบ้านแห่งนี้ไปเหมือนที่พระเจ้าเคยทำมาแล้วในอดีตพระสิริของพระองค์ตัดสินใจจากพระวิหาร ยอมสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อพระสิริพระเจ้าจากพระวิหารพระวิหารของพระเจ้ารวมทั้งกรุงเยรูซาเล็มถูกทำให้พินาศเขาต้องตกเป็นเฉลยเลยตรงนี้ครับนี่คือบริบทก่อนที่จะมาถึงบทที่24แล้วสาวกเองก็เข้าใจแน่นอนว่าเมื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์พูดแบบนี้พระองค์แปลแน่ๆพระองค์กำลังบอกว่าวิหารแห่งนี้พังแน่พระเจ้าไม่อยู่อีกต่อไปแล้วความหายนะความพินาศของวิหารแห่งนี้รวมทั้งกรุงเยรูซาเล็มกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือภาพเมื่อจบบท23บรรดาสาวกของพระองค์เข้าใจสถานการณ์ว่าเป็นอย่างนั้นเขาเข้าใจแน่นอนว่าความหมายของพระองค์เป็นยังไงฟาริสีทุกคนรู้แน่ว่าพระองค์พูดถึงเรื่องนี้คืออะไรอ่ะจบที่ตรงนี้ก่อนครับบทที่23ผ่านไปอย่างรวดเร็วมีคำถามไหมครับตรงไหนก้อนข้างหน้าไม่ค่อยได้อธิบายนะครับพยายามจะเน้นดูเนี่ยก้อนข้างหลังให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นเพื่อจะดูว่าจุดต่อเนื่องไปจุดหลักที่ผมอยากจะอธิบายวันนี้จะอยู่ที่บทที่24อันนี้อยู่ในคำถามที่บท24ครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นศตวรรษที่1หรือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับอย่างน้อยผมอยากจะขอจบบท24ให้ได้ดูดีนิดนึงโอเคเรื่องราวของบท23เมื่อกี้จบลงด้วยอะไรครับการพิพากษาบท24ที่เราเริ่มต้นสาวกหลังจากเห็นว่าพระองค์ทรงพิพากษาแล้วสาวกเริ่มต้นด้วยคำถามนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดคำถามบท24ข้อ1ข้อ2ว่าพระองค์สาวกถามพระองค์ตรัสว่าอะไรแล้วก็สาวกถามว่าอะไร24ข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ตามมาครับก็คือการว่าการเสด็จกลับมาในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้คำว่า parousia ถ้าเราไปเปิดหนังสือเนี่ยนะฮะเป็นคำในภาษากรีกนะฮะคำนี้ครับหมายถึงบอกว่าการกลับมาของคนที่มีอำนาจรวมทั้งการกลับมาของพระเจ้าเขาจะใช้คำว่า parousia คำนี้ปกติแล้วครับคำนี้ใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ค่อนข้างเยอะแต่ในมัทธิวที่เนี่ยครับโดยเฉพาะในพระกิตติคุณมีมัทธิวคนเดียวที่ใช้เพราะหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าคนเวลาไปอ้างว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาสิ้นยุคเมื่อไหร่ก็จะอ้างจากมัทธิว24นี่แหละครับเพราะคำนี้เป็นที่เดียวที่ปรากฏคำนี้อย่างชัดเจนนะฮะเพราะจบลงด้วยคำพิพากษา24ข้อ1ถึงข้อ3จึงเป็นหัวใจในการบอกว่าบริบทของเรื่องว่าสิ่งที่จะดำเนินต่อไปในบทที่24 25คืออะไรนะฮะแล้วก็สิ่งที่อีกเรื่องนึงที่ใช้คำว่าการสิ้นยุคเนี่ยอยากจะอธิบายหน่อยฮะเวลาพูดถึงคำว่าสิ้นหรือคำว่าจบ end complete ของภาษากรีกเนี่ยมี2คำคำนึง complete หมายความว่าในแง่ว่ามันหมดมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วจบแบบนั้นกับจบอีกแบบนั้นเนี่ยเป็นการ complete แบบว่าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วคำนี้ที่เรามักใช้ในคำว่าจบสิ้นสุดโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในแมทธิวตรงเนี้ยเป็นคำเดียวที่รากศัพท์คำเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ใช้บนไม้กางเขน it is finished มันสิ้นสุดคำว่าสิ้นสุดไม่ได้แปลว่ามันจบแต่ว่าภารกิจของพระองค์ complete สมบูรณ์แล้วสิ้นสุดแล้วไม่เหมือนกันนะฮะอย่างแรกถ้าบอกว่าเราสิ้นสุดคนไทยมาพูดถึงคำนี้หมายถึงอะไรฮะไม่เหลืออะไรอีกแล้วพังพินาศสิ้นสุดจบแล้วแต่กับในพระคัมภีร์เวลาใช้คำว่าสิ้นยุคหรือยุคสุดท้ายมันจะหมายถึงว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วคำภาษาไทยเองอาจจะทำให้มีปัญหาเพราะถ้าเราเข้าใจในมุมแรกมุมเดียวเมื่อเราพูดถึง end time ยุคสุดท้ายสิ้นยุคเรามักจะนึกถึงคำว่าพังพินาศไม่มีอะไรเหลือแต่ขณะพระเจ้าแล้วโดยเฉพาะในพระคัมภีร์ของเราเองครับพูดถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดถึงยุคสุดท้ายสิ้นยุคเขาหมายว่าทุกอย่าง complete ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์อันนี้เป็นความหมายพื้นฐานที่ต่างกันมากเวลาเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราไม่ระวังคำว่าสิ้นยุคของเรายุคสุดท้ายของเราเรามักจะเผลอไปหมดแรกสิ้นแบบพังพินาศแต่คำว่าสิ้นยุคของเขาหมายถึงว่าทุกอย่างมันจบแบบจบบริบูรณ์เหมือนกับหนังทุกอย่างมันจบแล้วเรียบร้อยทุกอย่างคอมพลีทไม่ได้แปลว่าจะต้องพังพินาศเลยในบริบทคนยิวไม่เคยคิดแบบนี้ครับถ้าคนยิวคิดแบบนั้นว่ายุคสุดท้ายมาทุกอย่างพังพินาศเขาจะเฝ้ารอไหมครับไม่รออยู่แล้วถูกไหมยุคสุดท้ายมาพระสิริของพระเจ้าจะฉายแสงเต็มที่อาณาจักรของพระองค์จะปกคลุมอยู่บนโลกนี้เต็มที่โลกนี้จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมโลกที่พระเจ้าสร้างในปฐมกาลแล้วในวิวรณ์ก็ถึงบอกฮะที่เราเคยพูดไปทีบทที่สุดท้าย20 21 22โลกใหม่แผ่นดินใหม่เสด็จลงมาเยรูซาเล็มใหม่มาพระเจ้ากลับเข้ามาอยู่กับเราเหมือนเดิมเพราะคำว่าสิ้นยุคของคนยิวที่ผมถึงมีปัญหามากฮะไอ้ศัพท์ภาษาไทยเวลาบอกศาสนศาสตร์เรื่องสิ้นยุคเนี่ยหรือบางคนก็บอกเป็นอนาคตศาสตร์คือไกลไปข้างนอกอย่างเดียวหรือบางคนบอกเป็นศาสนศาสตร์ยุคสุดท้าย ยุคสุดท้ายนี่อาจจะโอเคในแง่ว่ามันยังกลางพอแต่ถ้าบอกสิ้นยุคปุ๊บเรามักจะคิดถึงว่ามันพินาศไม่เหลืออนาคตแปลว่ามันไกลมันไม่เคยมาถึงตัวแต่ถ้ามองในพระคัมภีร์เมื่อพระเยซูคริสต์กลับมาเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนและฟื้นบนไม้กางเขนยุคสุดท้ายเริ่มต้นแล้วแต่ยังไม่จบยังไม่สมบูรณ์เพราะมันจะมีองค์ประกอบที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า already not yet มาแล้วแต่ไม่ถึงนะฮะโลกของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้ามาแล้วแต่ไม่ถึง already not yet มาแล้วแต่ไม่ถึงนะเหมือนวันที่อะไรนะหลายคนเขาชอบยกตัวอย่างประเภทวันที่ประกาศยอมแพ้อย่างเช่นสงครามโลกทหารญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ถูกไหมฮะจักรพรรดิประกาศยอมแพ้แต่กว่ากองทัพญี่ปุ่นทั้งหมดจะยอมตกอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติอเมริกาในสมัยนั้นอีกกระบวนการอยู่นานถูกไหมฮะกว่ามันทุกอย่างมันจะจบสมบูรณ์ได้ว่าอเมริกาสามารถปกครองญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริงความหมายคล้ายๆกันครับประกาศแล้วว่ายอมแพ้มาถึงแล้วแต่กระบวนการกว่ามันจะจบกว่ามันจะครบมันมีขั้นตอนเวลาของมันมันถึงกลายเป็นว่า already not yet มาแล้วแต่ไม่ถึงนะฮะโอเคมาดูบทที่24 25ก่อนนะครับเอาโครงสร้างภาพใหญ่นิดนึงเราดูเป็นภาพใหญ่ๆก่อนเพราะว่ารายละเอียดเราลงไม่ได้หมดแน่แต่เมื่อไหร่ก็ตามเรามีภาพใหญ่ครับเราไม่หลงเราพอจะเห็นทิศทางของสิ่งที่เราไปบท24 25ง่ายครับจริงๆมี3ข้อแรกเป็นการบอกเหมือนกับอะไรนะบริบทที่มาของเรื่องที่จริงหัวใจอยู่ที่ฮะบทที่24ข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยข้อ3จริงๆครับสาวกตั้งคำถามพระเยซูคริสต์และคำถามเนี่ยมี2ข้อ24 25ครับคือการตอบคำถามของพระเยซูคริสต์2ข้อนี้24ข้อ4ถึง35บางคนก็24ถึง28บ้างอยู่ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าพระคัมภีร์ก้อนตรงนี้มันจริงมันเป็นก้อนเดียวกันฮะแต่แบ่งยากมากมันปนกันไปหมดพูดไม่แต่สรรพนามจากยูไปเป็นฮีเป็นเดบุรุษที่2บุรุษที่3ปนไปปนมาเวลาเปลี่ยนเวลาตัดจะตัดยากนิดนึงแต่รวมๆเนี่ยจะเห็นเป็น2ก้อนหลักๆก้อนแรกตอบคำถามข้อที่1ก้อนที่2ตอบคำถามข้อที่2นะฮะถ้าอย่างนั้นมีใครอยากอ่านบ้างพี่เดี๋ยวเอาสักหน่อยเอาพี่เป้าเหมือนเดิมก็ได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าเจาะจงอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์เดียวพี่เป้ารบกวนอ่านให้หน่อยครับ24ข้อ1ถึงข้อ3โอเคครับว่าง่ายๆครับ3ข้อนี้ข้อ1ข้อ2พระองค์พูดสรุปเห็นแล้วใช่ไหมวิหารเมืองเยรูซาเล็มที่เข้าไปดูแล้วพระองค์ก็ประกาศคำทำนายถึงการล่มสลายของเยรูซาเล็มและพระวิหารอย่างชัดเจนว่าจะไม่เหลืออะไรเลยศิลาสักก้อนหินสักก้อนอีกสักก้อนก็ไม่มีเหลืออะไรเหลืออยู่มันจะถูกทำให้พังพินาศไปเลยสาวกเองเข้าใจเรื่องนี้แน่นอนครับสาวกก็เลยขับมาถามครับด้วย2คำถามว่าแล้วไอเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่การพังพินาศของกรุงเยรูซาเล็มจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะแล้วข้อคำถามที่2ครับอะไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาอะไรเป็นหมายสำคัญว่าจะมีพาราเซียการเสด็จกลับมาอย่างที่พระองค์เกิดขึ้นแล้วหมายสำคัญนี้ครับรวมถึงเรื่องครับคำถามนี้หมายสำคัญของพาราเซียคือการเสด็จมารวมทั้งว่าหมายสำคัญของการสิ้นยุคภาษาไทยอาจจะไม่เห็นถ้าอ่านเผินๆดูเหมือนว่าขอหมายสำคัญ2ชนิดแต่จริงๆแล้วเป็นหมายสำคัญอันเดียวกันถ้าใครเข้าใจภาษาอังกฤษภาษากรีกเองครับมี article ตัวเดียวบอกข้างหน้าว่าเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไม่ได้มี article 2ตัวว่าไอ้ the side ตัวเนี้ยมันคือ side อะไรมัน the side ของอันเดียวไม่ใช่บอกว่า side ของเรื่องนี้หมายสำคัญของเรื่องนี้และหมายสำคัญของเรื่องนั้นสำหรับสาวกครับว่าการพระองค์เสด็จกลับมาการสิ้นยุคนี่คือเรื่องเดียวกันสำหรับสาวกเองเมื่อพระเจ้ากลับมานั่นแปลว่ายุคสุดท้ายมันสมบูรณ์แล้วพระเจ้ากลับมาแล้วนี่คือสิ่งที่เขารอคอยนี่คือสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่ในหัวเมื่อเราพูดถึงเรื่องของ eschatology ศาสนศาสตร์เรื่องของยุคสุดท้ายที่เราว่าแล้วอะไรเป็นหมายสำคัญคำถามสาวกมี2ข้อเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องนี้หมายถึงอะไรครับการพังพินาศของพระวิหารข้อ2บอกชัดเห็นสิ่งเหล่านี้ไหม ทั้งหมดนี้จะพังพินาศสาวกถามว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะสิ่งที่ถามข้อแรกบริบทของมันชัดเจนครับเป็นบริบทที่ใกล้ตัวเรื่องของพระวิหารไม่ได้ทำนายถึงการสิ้นโลกเลยนะคนผู้สอนหลายคนครับมักจะใช้ตัวนี้บอกว่านี่คือเรื่องของการสิ้นโลกแต่แยกจริงๆคำถามมี2ก้อนก้อนแรกบอกว่าการพังพินาศของเยรูซาเล็มจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สาวกอยากรู้ข้อที่2แล้วอะไรจะเป็นหมายสำคัญอะไรเป็นทรายอะไรเป็นสัญลักษณ์หรืออะไรเป็นตัวบอกเหมือนกับอะไรฮะเป็นตัวบอกก่อนว่าพระองค์จะมาเป็นอะไรตัวบอกก่อนว่าการสิ้นยุคกำลังจะเริ่มต้นขอดูหมายก่อนนะฮะขอดูป้ายก่อนเมื่อไหร่จะมีป้ายมาบอกเมื่อไหร่จะมีคำเตือนมาว่าเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะคำถามแยกให้ชัดว่ามี2ก้อนนะบท24เองย้ำตอนท้ายของบท23มากขึ้นเรื่องการจากไปของพระเจ้าในที่นี้บอกเขาว่าพระองค์จากมาแล้วไปนั่งอยู่บนภูเขามรกตเทศที่ผมให้เสคาริยามาในบทที่10ข้อ11เนี่ยพูดถึงการจากไปของพระสิริแล้วบทที่11ข้อ23บอกชัดครับว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าจากไปพระองค์ไปประทับรอที่ภูเขามรกตเทศแล้วถ้าอ่านต่อจากเสคาริยาไปเรื่อยๆถึงบทที่13 14บอกว่าและที่ภูเขามรกตเทศนี้เองพระสิริของพระเจ้าพระเยโฮวาจะพิพากษาลงโทษกรุงเยรูซาเล็มเพราะสิ่งที่พระองค์ทำเมื่อที่พระองค์ปุ๊บเขียนไปแบบนี้คนยิวนึกภาพออกเลยพระสิริจากมาแล้วพระองค์มาจากมานั่งอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศแล้วก็บอกว่าเมืองนี้วิหารแห่งนี้จะถูกทำลายคนยิวโอ้ชัดเจนสำหรับคนที่รอคอยพระเมสยาห์เขารู้ว่าเนี่ยใช่แน่ๆคือสิ่งที่พระเจ้าเฝ้ารอนะฮะถึงตรงนี้มีคำถามก่อนไหมครับโอเคนะครับเพราะคำถามชัดเจนนะครับคำถามแรกถามถึงบริบทที่เกิดขึ้นใกล้ตัวอาจจะเป็นประมาณศตวรรษที่1 2 3เราไม่รู้แต่รู้ว่าเรื่องใกล้ๆแล้วประเด็นของเรียกว่าสิ่งที่จะถูกทำลายไม่ใช่โลกแต่เป็นพระวิหารสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ซึ่งอาจจะรวมหมายถึงกรุงเยรูซาเล็มด้วยนะฮะแต่เหตุการณ์ข้อที่2พูดถึงอะไรที่ไกลขึ้นแล้วพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่จริงๆผมเชื่อว่าในหัวของสาวกเรื่องนี้ไม่ได้แยก2เรื่องเขาว่าการพังพินาศของกรุงเยรูซาเล็มกับการกลับมาของพระเจ้าสำหรับเขาของคิวนี่คือเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันปุ๊บผมเห็นชัดว่ามันเป็น2เรื่องจากมุมของพระเจ้าเดี๋ยวจะอธิบายว่าการพินาศของเยรูซาเล็มเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะการเสด็จกลับมาของพระเจ้ามีสายมีอะไรบางอย่างแต่พระเจ้าบอกในข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะในบทที่25นะโอเคครับเอาถึงตรงนี้ก่อนมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีเราจะไป24ด้วยกันนะฮะถึงตรงนี้นี่ต้องขออนุญาตนิดนึงครับคือเมื่อคืนเตรียมไม่ทันจริงครับพอเตรียมไม่ทันผมจะสวิชไปโหมดพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวผมจะว่าให้ฟังแล้วกันครับว่าจะอะไรเกิดขึ้นลองดูโครงสร้างของคำตอบแรกก่อนนะครับบทที่24ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเกือบท้ายๆบทที่24ข้อ30กว่าๆนะฮะครึ่งแรกเนี่ยบทที่24ข้อ4ถึงข้อที่8เนี่ยฮะเขาบอกว่านี่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดก่อนแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของหมายสำคัญลองอ่านดูในภาษาไทยก็ได้ครับโดยเฉพาะตอนท้ายข้อ4บอกว่าสิ่งทั้งปวงนี้คือขั้นเริ่มต้นผลตัวมันเองใช่ไหมครับไม่ใช่และตรงกลางก็บอกว่าฮะอย่าตื่นตกใจสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดจบเพราะสิ่งที่พูดในข้อ4ข้อ8ใช่คำทำนายเรื่องของอนาคตไหมครับบอกไม่เรื่องนี้จะเจอเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนยังไม่เกี่ยวกับที่พระเจ้าว่าเลยแต่นี่ไม่ใช่จุดจบนี่แค่เป็นจุดอะไรที่บอกแค่ไม่ใช่บอกอะไรเลยยังไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมฮะข้อ6บอกว่ามันไม่ใช่จุดจบข้อ8บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคืออะไรฮะการเหมือนกับการปวดท้องคลอดบุตรนะครับถ้าใครคุณหมอเรามีคุณหมอสูอยู่ที่นี่ก็จะรู้ครับเวลาเด็กปวดท้องคลอดลูกกว่าจะคลอดจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันปวดจนถึงตอนคลอดนี่ไม่แน่ไม่นอนเลยครับภรรยาผมนอนปวดท้องในโรงพยาบาลมา3วัน3คืนก็นอนมาแล้วบางคนยังไม่ทันขึ้นเตียงเลยฮะหลุดในลิฟต์ก็มีมาแล้ว นะฮะก็เคยเห็นกันอยู่เพราะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วมันบอกได้ไหมว่ามันจะยาวนานแค่ไหนบอกไม่ได้เมื่อเริ่มเจ็บท้องจนถึงวันที่คลอดลูกเราไม่มีวันรู้เลยว่ามันจะกี่ชั่วโมงกี่นาทีถูกไหมฮะแล้วพระคัมภีร์ตัวนี้บอกชัดครับว่าข้อ4ถึงข้อ8ที่เราพูดถึงเรื่องอะไรครับ พระคริสต์จะกลับมาคนมาหลอกลวงท่านจะมีข่าวเรื่องสงครามจะมีข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรต่างๆมากมายการกันดารอาหารเกิดขึ้นที่เราเห็นมีตั้งแต่ฮะใน YouTube ผมก็ไปเสิร์ชเจอนะภาษาไทยก็มีนะ10คำทำนายสถานโลกอะไรประมาณนี้ฮะก็จะบอกว่าฮะจะมีคนมาอ้างพระเยซูคริสต์เรื่องอะไรเขาก็มาแปะในเหตุการณ์จะมีสงครามจะมีอะไรจะมีการกันดารอาหารแต่จริงๆพระพี่บอกว่ามันใช่ไหมไม่ใช่เลยเรื่องพวกนี้ไม่ได้บอกพระองค์แค่บอกว่ามันจะมีอย่างนี้แต่เนี่ยไม่ใช่ต้องระวังครับอย่าอ่านแล้วอ่านเพลินสังเกตดูดีๆไม่ใช่เลยนะฮะถ้าใครบอกว่าให้เรามานั่งนับดูว่าโอเคเรื่องที่1เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่2เกิดขึ้นแล้วเอาตรงนี้เป็นเช็คลิสต์พยายามจะกะเวลาของพระเจ้าผิดแน่ๆเดี๋ยวถ้าเราไปดูบท25ผิดแน่นอนนะฮะบท24เองตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเราไม่รู้เลยว่าจะอยู่ถึงตรงไหนถูกมั้ยฮะถัดมาครับข้อที่9ถึงข้อที่14ถูกไหมฮะเรารู้แค่ว่าจะมีการข่มเหงเกิดขึ้นแต่ขอบอกว่าอะไรฮะขอให้ยืนหยัดมั่นคงบทที่10บทข้อที่14เองเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่พูดบอกว่าเมื่อถึงตรงนั้นเองครับยุคนี้จะสิ้นสุดโอเคไหมครับเพราะ4ถึง8ไม่ใช่บทที่ถัดไปฮะข้อ9ถึงข้อ14เป็นไปได้แต่เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นหมอเมื่อไหร่ก็ตามพวกนี้เกิดขึ้นยุคสุดท้ายถึงจะแล้วยุคนี้ก็จะสิ้นสุดแล้วสังเกตไหมครับยุคนี้สิ้นสุดหมายถึงฮะยุคข้างหน้ายุคที่เขากำลังรอคอยถึงจะเริ่มต้นมาแค่เป็นตัวมานี่เป็นเหตุการณ์ก่อนทั้งนั้นเลยนะฮะยุคนี้แต่เรารอยุคหน้าถูกไหมฮะเพราะยุคนี้จะสิ้นสุดแปลว่ายุคหน้าเพิ่งจะเริ่มต้นมาจริงๆก็พูดเรื่องเดียวกันนะฮะว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นผลถ้าเราบอกว่าเรื่องนี้เป็นจุดมาร์กบอกเวลาแล้วแถมว่าถ้าดูในบริบทถัดไปครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดตรงนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการทำลายพระวิหารถ้าขยับไปอีกตอนครับข้อที่15ถึงข้อ28นะครับขยับไปนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคข้อที่15ถึงข้อ28เนี่ยพูดชัดครับว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นเหตุของเหตุวิบัติแล้วในพระคัมภีร์ฉบับอมตะธรรมเนี่ยใช้คำว่าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติภาษาอังกฤษมีคำเฉพาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะต้องให้คำอธิบายนิดนึงฮะสมัยที่พระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเองครับเป็นช่วงที่โลกเท่าที่เราเข้าใจเป็นโลกที่มีสันติสุขถ้าใครเรียนเรื่องประวัติศาสตร์อะไรนะผมอยู่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมเขาจะมีเรื่องอารยธรรมตะวันตกเราเรียกว่ายำตกเนี่ยนะฮะก็พูดถึงนะประวัติศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตของคนในยุคนั้นมันยุคนั้นเป็นยุคที่เราเป็นแพ็กซ์โรมาน่าหมายถึงเป็นยุคที่อะไรฮะเป็นอาณาจักรโรมันปกครองแล้วทุกอย่างในโลกนี้มีสันติสุขเพราะโรมันดูแลโรมันสร้างระบบถนนหนทางคนเดินทางติดต่อสื่อสารกันได้ถึงตอนนั้นปุ๊บเนี่ยยังมีเหตุการณ์ที่มีความสันติสุขอยู่นะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเลวร้ายอย่างที่พระองค์ทำนายในนี้คนสมัยก่อนณตอนยุคนั้นไม่เห็นยุคนั้นชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของโรมมีสันติสุขมากแล้วถ้าใครดูหนังเรื่องพวกอะไรนะแกลดิเอเตอร์คนโรมครับหน้าที่ของคนโรมคือคนโรมถ้าสังเกตครับแล้วถ้าไปดูเรื่องประเภทวรรณกรรมทั้งหลายของโรมในยุคนั้นสิ่งที่คนโรมให้ความสนใจมากๆทำยังไงจะได้ใจของคนประชานิยมเนี่ยนะฮะว่าง่ายทำยังไงที่ป๊อปปูล่าจะอยู่กับเขาเขายอมเอาคนมาเป็นแกลดิเอเตอร์มาสู้มารบเพื่อจะเอนเตอร์เทนคนถ้ามันอดมันเหนื่อยมันไม่ไหวมีอะไรมาเอนเตอร์เทนให้เขามีความสุขคนก็ยังแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรมเองเวลาไปในสถานที่ต่างๆเขาพยายามจะสร้างมาตรฐานทำให้คนมีความเป็นโยมเป็นโรมมากขึ้นที่ภาษาอังกฤษเรียกเป็นเฮเลนไนเซชันมียุคนั้นที่พยายามจะทำแต่เขาก็มีความยืดหยุ่นพอมาเจอคนยิวดื้อมากๆเรื่องพระเจ้าเออยิวยอมก็ได้ไม่ต้องนมัสการพระเจ้าของคนยิวโรมก็ยอมได้ไปในต่างพื้นที่ยอมตั้งคนต่างชาติไม่ใช่คนของตัวเองเป็นคนปกครองพื้นที่ยอมทำได้เพราะมีความยืดหยุ่นพอสมควรเพื่อจะทำทุกอย่างเกิดสันติสุขประเด็นของโรมอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนั่นคือสิ่งที่โรมจะจัดการเพราะชีวิตของคนเราในยุคนั้นเป็นยุคที่มีสันติสุขครับทุกอย่างสบายทุกอย่างลงตัวในระดับหนึ่งไม่ได้สมัยถึงขนาดเราเนี่ยนะฮะคนชนชั้นแรงงานก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ยังมีความปลอดภัยมีความสงบสุขลองนึกถึงในยุคที่หนังที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีอะไรนะเผ่าอะไรก็ไม่รู้วิ่งมาโจมตีหมู่บ้านเราปล้นของเราฆ่าคนของเรารวมทั้งข่มขืนผู้หญิงของเรา นั่นคือสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยหลายพันปีก่อนแต่เรานะปัจจุบันเราไม่เห็นไม่เข้าใจแต่เมื่อคอมีอาณาจักรโรมมีทหารโรมส่งไปประจำตามพื้นที่ต่างๆเป็นง่ายๆครับเป็นตำรวจเพื่อทำให้ทุกอย่างสงบทุกคนก็อยู่ได้อาณาจักรโรมก็ถึงแผ่ขยายไปได้เรื่อยๆพ้นเขาบอกฮะในนี้เองพูดถึงสิ่งเดี๋ยวขอกระหยับข้ามนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคภาษาอังกฤษครับ abomination of desolation ที่ภาษาไทยแปลว่าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับจริงๆคำนี้เนี่ยเราไม่คุ้นประเด็นเดิมเหมือนเดิมครับเพราะเราไม่ค่อยเข้าใจพระคัมภีร์เดิมคำนี้ครับยกมาเลยครับจากพระธรรมดาเนียลในดาเนียลครับตั้งแต่บทที่8 9 10 11 12เนี่ยมีพูดถึงเรื่องนี้ในดาเนียลบอกว่าไอ้คำนี้ที่เรียกมันหมายถึงอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นในการนมัสการพระเจ้ามีบางอย่างโดยเฉพาะกษัตริย์จากทางเหนือมาทำให้พระวิหารของพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าเป็นที่เสื่อมเสียการนมัสการพระเจ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่มีการทำนายเกิดขึ้นในพระธรรมดาเนียลโดยใช้คำนี้เป๊ะเลยแล้วเรื่องนี้เองครับก็เกิดขึ้นชัดครับเมื่อ167ปีแอนติโอคัสเอทิฟานีเมื่อเขาสามารถยึดกรุงเยรูซาเล็มได้เขาเองทำกระบวนการแบบนี้โทษนะครับสิ่งที่เขาทำครับคือเขาอะไรครับเขาเอาพระของเขานี่คือตอนที่กรุงเยรูซาเล็มล่มเขาเอาพระของเขาเองเนี่ยครับไปตั้งในพระวิหารของพระเจ้ามีการนมัสการแถมเอาแท่นบูชาเป็นที่เชือดหมูยิวกับมุสลิมเหมือนกันนะครับถ้ายึดถือบทบัญญัติสมัยก่อนหมูนี่เป็นสัตว์ต้องห้ามเอาเข้ามานี่เป็นการดูถูกมากเขาถือว่าพระวิหารของพระเจ้าเป็นมลทินเมื่อเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นพระวิหารของพระเจ้าเป็นมลทินจนสุดท้ายเกิดการกบฏในยุคของแมคคาบีถ้าเราได้อ่านประวัติศาสตร์โจมตีกบฏจนสามารถเอากรุงเยรูซาเล็มกลับมาได้แล้วก็มีพิธีชำระพระวิหารกันอย่างใหญ่โตนะฮะคนยิวปัจจุบันก็ยังนมัสการเฉลิมฉลองเทศกาลนั้นครับเทศกาลที่เขาเองชำระพระวิหารหลังจากที่มันเองโดนทำลายโดนทำให้เสื่อมสภาพและเป็นมลทินไปเขาบอกว่าเพราะในพระเยซูคริสต์บอกว่าตรงนี้ให้เราเองเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้ที่มาทำให้การนมัสการพระเจ้าหยุดไปอะไรก็ไม่รู้ที่มาทำให้พระวิหารของพระเจ้าแปดเปื้อนไปแล้วพระองค์มั่นใจครับหรือแม้แต่คนเขียนพระธรรมมัทธิวเองมั่นใจบอกว่าฮะในนี้เองก็พูดชัดนะผ่านไว้ทางผู้เผยพระชนะดาเนียลแต่เราไม่ค่อยได้ไปเปิดดาเนียลอ่านดูว่าหมายถึงอะไรพระพี่อุตส่าห์บอกไว้แล้วนะฮะเราก็เดากันไปเรื่อยว่าคืออะไรนี่คือสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท่านบอกให้ผู้อ่านเองเข้าใจเถอะพระพี่เองก็บอกคนอ่านเองก็รู้กลับไปอ่านดาเนียลดูก็รู้ว่ามันคืออะไรถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นให้หนีไปซะมีบ้านทิ้งบ้านมีเมืองทิ้งเมืองหนีไปตามภูเขาหนีไปตามซอกนู้นซอกนี้เพราะภัยพิบัติใหญ่โตกำลังจะเกิดขึ้นโอเคไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงนั้นหมายถึงความชัดว่ามันหมายถึงเรื่องของพระวิหารการทำให้วิหารของพระเจ้าเป็นมลทินนะฮะในแง่ประวัติศาสตร์ครับหลังจากพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์มี3เหตุการณ์ที่พอจะเป็นไปได้เข้าข่ายที่น่าจะเป็นเหตุการณ์อย่างที่เขาว่าอันนี้ฮะในสมัยปี40นะครับจักรพรรดิไกอัสนะฮะสั่งให้เอารูปปั้นของตัวเองเพราะสมัยก่อนนี่จักรพรรดิชอบคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าให้มานมัสการบอกว่าให้เอารูปปั้นของตัวเองมาตั้งในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มครับแต่ปรากฏว่าครับเพราะคำสั่งนี้ครับทำให้ไกอัสถูกลอบฆ่าตายซะก่อนได้ทำอันที่สองครับในสมัยของที่ช่วงก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มล่มสลายประมาณปี70ประมาณปี67 68 69นะฮะบรรดายิวกลุ่มต่างๆคนยิวสมัยก่อนมีหลายกลุ่มใช่ไหมครับเราได้ยินชื่อฟาริสีซาดูสีซีลอตที่นี่คือพวกพรรคชาตินิยมพวกนี้ครับเขารบเขาเข่นฆ่ากันเพื่อจะแย่งใครจะเป็นคนที่มีอำนาจในการปกครองพระวิหารแล้วในสมัยนั้นเองครับในยุคที่พวกพรรคชาตินิยมเนี่ยพยายามจะเอาอำนาจกลับมาไปแย่งอำนาจจากพวกซาดูสีซึ่งเป็นคนปกครองสภาชันเฮดรินเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันทำให้เกิดการเนี่ยฮะต้องบุกเข้าไปในพระวิหารแล้วฆ่าคนในพระวิหารในสถานนมัสการเขาบอกว่านี่เองอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้พระวิหารเป็นมลทินแต่ถ้าเราดูเหตุการณ์ครับเรื่องแรกเกิดขึ้นไหมยังไม่เกิดแค่สั่งให้เอารูปเคารพไปตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งโดนฆ่าตายซะก่อนเรื่องที่สองเกิดขึ้นมีการทำให้เป็นมลทินแต่ลักษณะเหมือนกันไหมกษัตริย์ต่างชาติคนต่างชาติเข้ามาทำให้วิหารเป็นมลทินไม่ใช่เป็นพรรคชาตินิยมคนยิวด้วยกันในงานนักวิชาการครับเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ในสมัยเรื่องของนี้ครับในเหตุการณ์ที่3ในประมาณปี70ครับ กรุงเยรูซาเล็มโดนโจมตีให้แตกสลายแต่ก่อนหน้านั้นเองครับคนต่างชาติเองก็เริ่มบุกโจมตีเข้าไปแล้วเข้าไปที่โน่นครับเขาก็เอาพระลูกเคารพของเองเข้าไปตั้งนะครับทำทุกอย่างคล้ายๆสิ่งที่แอนติโอคัสเคยทำไว้ในก่อนหน้านั้นเขาบอกคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้มากกว่านะฮะแล้วเรื่องนี้เองครับถ้าย้อนกลับไปดูมันเหมือนกับการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มในปี70ก่อนหน้านี้ครับประวัติศาสตร์ปี66คนยิวปฏิวัติครั้งใหญ่แล้วโดนทหารโรมฆ่าตายเป็นเบื่อนะฮะสมัยนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิชื่ออ่านี่ฮะวัสเปเซียนนี่ครับนี่คือคนแรกหลังจากนั้นเองครับเกิดโชคดีครับคือจริงๆมันเกิดที่66ใช่ไหมครับ67 68เนี่ย69ปรากฏว่าในอาณาจักรโรมเองเกิดการวุ่นวายการปฏิวัติเกิดขึ้นในอาณาจักรโรมเองพ้นจากเดิมที่จะต้องมายึดโจมตีกรุงเยรูซาเล็มมันก็เลยเว้นว่างไว้ช่วงหนึ่งเขาต้องกลับไปจัดการปัญหาภายในของเขาเองก่อนเป็นสงครามกลางเมืองในอาณาจักรโรมกลับมาครับแล้วในที่สุดหลังจากที่เขาเคลียร์เรื่องตัวเขาเองจบสุดท้ายเขาก็กลับมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มในปี69ตอนนั้นเองครับกรุงเยรูซาเล็มอย่างที่ว่าฮะอ่อนแอเป็นอย่างมากแล้วเพราะหัวหน้าคนยิวพรรคต่างๆแนวคิดต่างๆทะเลาะกันเองเข่นฆ่ากันเองกลุ่มหนึ่งปกครองส่วนนี้กลุ่มหนึ่งปกครองส่วนนั้นเพราะมันไม่มีความสงบกำลังกันเองก็คือโดนใช้ในการฆ่าฟันกันเองไปแล้วสุดท้ายครับในปี70ครับเยรูซาเล็มก็พังอย่างสมบูรณ์โดนล้อมเมืองอยู่5เดือนสุดท้ายเมื่อโดนพ่ายแพ้ปุ๊บเขาก็ไปทำให้เมืองนี้เสื่อมสลายอย่างที่ว่าพระวิหารเป็นมลทินเพราะในแง่ประวัติศาสตร์ครับนักวิชาการผมคิดว่าร้อยละ8 90เชื่อว่าคำทำนายในบทที่24หมายถึงเหตุการณ์นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรในอนาคตอันยาวไกลเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่กี่สิบปีหลังจากนั้นแล้วพระวิหารของพระเจ้าก็ถูกทำลายนะโอเคถึงตรงนี้ก่อนครับทันไหมครับผมเหลือ5นาทีสุดท้ายจะพยายามให้จบ24ขึ้น25นิดนึงแล้วกันครับถึงตรงนี้ทันไหมครับเพราะสิ่งที่ทำนายเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นเรื่องของพระวิหารแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะฮะในบทที่24ตอนกลางๆนะครับมีพูดถึงเรื่องอะไรนะฟ้าถล่มแผ่นดินทลายดวงอาทิตย์จะมืดดำอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะข้อแถวข้ออะไรนะ29 30อะไรแถวนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าดูดีๆครับในข้อที่เป็นเรื่องว่าดวงอาทิตย์จะมืดดำดวงจันทร์จะไม่ทอแสงเนี่ยข้อความเหล่านี้ครับเขาไม่ได้เขียนเองนะเหมือนเดิมครับเอามาจากพระคัมภีร์เดิมนะฮะมาจากอิสยาห์บทที่13ข้อ10อิสยาห์บทที่34ข้อ4แล้วก็มีบางอันครับสะท้อนมาจากฮักกายบทที่2ข้อ6พ้นเขาไม่ได้พูดถึงอนาคตดวงอาทิตย์จริงๆเหมือนเดิมครับเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นพระคัมภีร์เดิมข้อแนะนำที่ดีสุดลองกลับไปอ่านพระคัมภีร์เดิมดูว่ายังไงถ้าไปดูในบริบทของพระคัมภีร์เดิมมีอีกหลายที่ที่ใช้ภาษาคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่เหมือนเท่านี้ทุกที่ครับจะพูดถึงชัดเจนว่าบริบทของมันก็คือว่ามันพูดถึงการที่พระเจ้าพูดถึงการพิพากษาของพระองค์ที่มาจะถึงคนไม่ว่าอิสราเอลหรือคนต่างชาติดวงอาทิตย์มืดมนฟ้าถล่มแผ่นดินทลายที่พระคัมภีร์เดิมพูดถึงรวมถึงที่นี่ผมคิดว่าเป็นการบรรยายโดยใช้ภาษาแบบเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นปัจจุบันมันจะแตกสลายจริงๆแต่มันมีเหตุการณ์ที่มันยุ่งเหยิงยิ่งใหญ่มากแล้วมักจะสะท้อนถึงการที่พระเจ้าพิพากษาคนยิวหรือการที่พระพักเจ้าพิพากษาคนต่างชาติเพราะอย่าแปลเราต้องเข้าใจลักษณะของการใช้วรรณกรรมว่าเขาเขียนแบบนี้เขาสื่ออะไรอย่าแปลอะไรทุกอย่างตามตัวอักษรตลอดต้องเข้าใจชนิดของวรรณกรรมให้ถูกต้องว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างถ้าเราแปลเราไม่เข้าใจชนิดของวรรณกรรมเราแปลผิดเราก็คือเราผิดจริงๆเพราะเราอ่านหนังสือแล้วเราเหมือนกับไม่เข้าใจลักษณะของหนังสือเหมือนที่ผมยกตัวอย่างอยู่เรื่อยๆครับประเภทที่ขึ้นว่าการละครั้งหนึ่งนานมันแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่คาดหวังว่าสิ่งที่พูดตรงนั้นจะเป็นไปตามประวัติศาสตร์เป๊ะๆแต่เรารู้ว่ามันอาจจะมีเนื้อความเป็นจริงอยู่บ้างหรืออย่างน้อยที่สุดประเด็นจริงๆอยากจะสื่อว่าเขาสอนเรื่องอะไรไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลูกหมู3ตัวมีหมู3ตัวหมูพูดกันได้จริงๆฮะหมูสร้างบ้านด้วยเป็นกีบแล้วมือทำยังไงผมเคยคิดเด็กๆป้าๆหมูสร้างบ้านแล้วหมูทำไงเนี่ย มันจับอุปกรณ์ยังไงแค่คิดก็คิดไม่ออกแล้วถูกไหมฮะถ้าเป็นฟางก็เหินหนีไปทีละเส้นเมื่อไหร่จะได้มันไม่ได้เพราะต้องเข้าใจว่าจริงๆเขาอยากจะสื่อเรื่องอะไรนี่เขาอยากจะสื่อถึงเหตุการณ์ที่พูดถึงการพิพากษาของพระเจ้ามากกว่าเพราะอย่าเอาเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะถ้าเราไม่เข้าใจนะครับผมเห็นที่พยายามจะพูดเยอะคือผมเห็นคนมากที่เอาพูดเรื่องนี้ไปพูดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดแล้วพระเจ้าจะมาพระเจ้าจะมาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่เลย รวมทั้งข้อความถัดไปที่พูดถึงนะบุตรมนุษย์นั่งเมฆแต่ละคนอ๋อพระองค์สงสัยขับจรวดลงมามีท่อไอพ่นก็เคยอ่านเจอเคยอ่านหนังสือเจอประเภทบอกว่าพระเจ้าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจานดาวเทียม UFO ผมก็เคยอ่านเจอมีไม่หมดเรื่องบุตรมนุษย์ที่จะลงมาเปิดไปนิดนึงก็ได้ครับเผื่อจะได้ช่วยเราบุตรมนุษย์นี่ครับเหมือนเดิมครับดาเนียลบทที่13ก็ไปหาพระพีเดิมจริงครับไอ้คำที่เราไม่เข้าใจส่วนใหญ่ไปหาพระพีดีๆที่มีข้ออ้างอิงบอกว่ามันอยู่ที่ไหนมันคุ้นตรงไหนบ้างเราไปกลับไปเปิดดูเราก็จะเจอแล้วครับสำนวนเหล่านี้ไม่ใช่เลยเป็นสัญลักษณ์พูดถึงว่าเมื่อสุดท้ายเมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาช่วยเหลือคนยิวพระเจ้าเสด็จลงมาปลดปล่อยคนยิวนี่เป็นสัญลักษณ์เขาใช้คำว่าบุตรมนุษย์ลงมากับเมฆนี่แหละครับเพราะหลายคนบอกไปยืนรอดูพระเจ้าจะนั่งจรวดมามีควันไอ้พ่นถ้อยเสียเมื่อไหร่ผมว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้สื่อสารแบบนั้นนะฮะวันนี้คือประเด็นของบทที่24ถ้าจะสรุปก็คือว่าพูดถึงเรื่องของเยรูซาเล็มเป็นหลักมีการใช้ภาษาที่เราเรียกเป็นอพอคาลิปซิสหรือเป็นคำพยากรณ์เพื่อทำให้ตัวเองเข้าใจภาพอย่างที่เขาอยากเข้าใจแต่เราเองไม่เข้าใจบริบทเราไปตีความตามตัวอักษรทำให้มีปัญหามากขึ้นนะฮะผ่านแล้วกันนะฮะพอไปถึงบทที่25ครับโอเคบทที่25ครับเพราะบทที่24คำถามต่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมคำถามข้อแรกตอบข้อนั้นสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วพระองค์ก็บอกเกิดขึ้นเมื่อมีการทำให้พระวิหารของพระองค์เป็นมลทินพระวิหารจะถูกทำลายถึงตอนนั้นให้หนีไปพอมาถึงตรงระหว่างท้ายๆบท24ต่อบท25เนี่ยจะยากครับเพราะภาษาที่ใช้กำกวมพูดถึงเรื่องที่อนาคตใกล้และไกลแต่ประเด็นที่ผมอยากจะเน้นมากกว่าครับในบท25จริงๆพระเยซูคริสต์บอกไหมครับว่าพระองค์จะมาเมื่อไหร่ไม่บอกวันเวลาไม่มีใครรู้ถูกไหมพระองค์พูดชัดว่าคำถามว่าถ้างั้นจะรอหมายสำคัญพระองค์มีให้หมายสักอันไหมครับตั้งแต่บท24จนท้ายๆถึงบท25ไม่ได้ให้หมายสำคัญอะไรเลยพระองค์ไม่ให้ประเด็นของบท25คำถามว่าอยากจะขอหมายสำคัญพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ให้ไม่มีหมายสำคัญให้แต่ที่พระเจ้าสั่งคือบอกว่าให้เราเองเตรียมตัวให้พร้อมผมจะบอกไอ้ใครที่พยายามจะจับเหตุการณ์แล้วไปเทียบกับพระคัมภีร์เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วบอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ว่าผิดพระคัมภีร์ชัดๆพระเยซูคริสต์พูดชัดๆว่าพระองค์ไม่บอกพระองค์พูดชัดๆว่าไม่มีใครรู้วันนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีใครรู้ให้เราตื่นตัวให้เราเฝ้าระวังอยู่พระองค์สั่งแบบนี้มากกว่าแต่การที่พยายามไปนั่งเดาไปนั่งหาว่าอนาคตคืออะไรผมคิดว่านั่นคือพลาดสิ่งที่พูดชัดในพระคัมภีร์โดยเอาสิ่งที่พูดไม่ชัดมาเป็นตัวอธิบายมากกว่าผมถ้าอ่านบทที่15ไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำอุปมาคำสอนทั้งหลายพูดเหมือนกันเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมพระองค์จะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ประเด็นอยู่เท่านั้นเลยแล้วพระองค์เมื่อพระองค์มาพระองค์ก็จะแบ่งแยกพระองค์จะมาแบบให้เราไม่รู้ตัวพระองค์จะมาเหมือนกับขโมยนี่คือสิ่งที่บอกครับไม่ได้บอกสักอันว่าจะให้ทรายอะไรมาเลยทรายที่เห็นในบท24ไม่ได้เกี่ยวกับบท25สิ่งที่เหมือนบรรยายแถมสิ่งที่บรรยายก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นสงครามแผ่นดินไหวการกันดานอาหารพระพีก็บอกชัดว่านี่ไม่ใช่พ้นอย่าไปปนกันครับอ่านแล้วค่อยๆแยกเนื้อออกมาแล้วดูความชัดเจนอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเราจะเห็นพระพีได้ชัดเจนมากขึ้นฟังมาตั้งนานสรุปนิดนึงแล้วกันครับบทสุดท้ายของเรา3บทตรงนี้ด้วยความรวดเร็วจำอะไรไม่ได้ผมอยากให้เราจำว่าแยกให้ออกระหว่างความคิดของเรากับความคิดของพระเจ้าคนยิวทำให้เห็นชัดเขาคิดกับพระเจ้าแบบนี้แต่พระเจ้าไม่ได้คิดแบบนี้เราเองจะต้องมีความเข้าใจเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าปัญหาของบท23 24 25ผมพบมากว่าเพราะคนเราส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการอ่านพระคัมภีร์เราอ่านพระคัมภีร์ใหม่พอเขาพูดถึงพระคัมภีร์เดิมเราก็ไม่เปิดพระคัมภีร์เดิมเราเปิดพระคัมภีร์เดิมแล้วก็เปิดตรงนั้นแล้วก็ไม่เคยไปอ่านบริบทของพระคัมภีร์เดิมว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะแล้วประการที่3ครับมีสตินะฮะเวลาใครมาพูดอะไรนะพระพี่บอกว่าให้ทดสอบทุกวิญญาณใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าใครมายืนบนธรรมานแม้แต่คำพูดของผมก็ครับท่านไหนไม่เห็นด้วยผมก็ยินดีรับฟังมีเหตุผลที่แตกต่างกันคืออะไรก็ว่าไปเพราะในคอมเมนทารีบรรดาอาจารย์เขาทุ่มเทชีวิตเป็น10ปีอย่างนี้ฮะมัทธิวเนี่ยก่อนจะมาผมอ่านคอมเมนทารี5เล่มหลักๆมีบางภาพตรงกันแต่ในละเอียดบางเรื่องนี่คนละเรื่องเลยก็มีเป็นไปได้เยอะแยะเพราะในเราต้องคิดเราต้องมีสตินิดนึงและอยากที่จะให้เห็นครับผลลัพธ์ชัดเจนครับ การพินาศของกรุงเยรูซาเล็มที่ดูเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าก็ให้พินาศแล้วการพินาศเรื่องนั้นมันรุนแรงจริงๆคนยิวงอนแงนไปเลยหลังจากนั้นครับการที่เราเองดื้อกับพระเจ้าผลเราเองก็เห็นอยู่ก็คืออะไรอย่าทำเหมือนอะไรนะฮะโยนาลองดีกับพระเจ้าผมยังเคยคิดถ้าผมเป็นโยนาพระเจ้าไม่ส่งปลามาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราเป็นใครทำไมพระเจ้าจะต้องทำอะไรขนาดนั้นสุดท้ายเราจะได้รับผลแบบนี้ก็ได้พระเจ้าก็ยอมให้ทำลายเตือนแล้วเตือนเล่าเหมือนที่ในพระคัมภีร์โรมใช่ไหมอาจารย์เปาโลบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราทำบาปเยอะๆดีไหมอาจารย์เปาโลตั้งคำถามเพื่อจะได้รับพระคุณพระเจ้ามากขึ้นแล้วอาจารย์เปาโลตอบง่ายๆฮะบ้าอย่าคิดแบบนั้นเลยถูกไหมฮะรู้ตัวแล้วรีบซะดีกว่าอย่าไปรอถึงวันนั้นเพราะไม่มีใครรู้พระคัมภีร์ถึงบท25สรุปครับว่าให้เราเองตื่นตัวให้เราเฝ้าระวังดูแลชีวิตของเราเองทุกๆวันให้ดีอย่าไปนั่งหาทรายหาสัญญาณหาหมายสำคัญซึ่งพระเจ้าก็ไม่เคยให้นะฮะผมเห็นหนังสือเยอะแยะเขียนโอ้โหซีองซีเอ็นเนี่ยขายกันกระจายเลยในช่วงนั้นยุคสุดท้ายไอตอนปี2000มิลเลนเนียมเนี่ยก็เขียนกันเยอะแยะผมก็เห็นคริสเตียนไปซื้ออ่านกันเยอะแยะมานั่งคุยกับผมว่าไปอ่านบางพีก่อนไหมอ่ะอ่านบางพีให้จบแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องอ่านอ่านง่ายกว่าตั้งเยอะแล้วเป็นสิ่งที่เราควรอ่านด้วยนะฮะอยากให้เองเข้าใจแล้วก็ค่อยๆมีสติดูไล่ในรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับผมมองสิ่งที่เราพยายามให้เห็นอยู่เสมอว่าไม่ว่าเรื่องการดูบริบทการดูโครงสร้างการพยายามให้เห็นว่าเมื่อกระไหลก็ตามที่พระคัมภีร์ใหม่พูดถึงพระคัมภีร์เดิมลองกลับไปดูพระคัมภีร์เดิมมันช่วยเรื่องความเข้าใจบ้างผมคิดเป็นตัวอย่างง่ายๆที่จะช่วยเองอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างอะไรมีสติมากขึ้นอ่านพระคัมภีร์แล้วได้ความเข้าใจอย่างที่คนเขียนอยากให้เราเข้าใจไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์แล้วเราเข้าใจนะแต่เข้าใจแบบที่เราเข้าใจเอาเองถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมคิดน่าจะเป็นตัวช่วยกับเรามากขึ้นในอนาคตครับ